Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. ledna. Dnes uslyšíte promluvu papeže Františka před polední modlitbou a medailon o Gertrudě de Celové. Z Vatikánu vás zdraví Petr Vacík. Jako každou neděli, v poledne se na náměstí svatého Petra sešli Římané i poutníci k polední modlitbě s papežem. František je nejprve oslovil se svým komentářem k dnešnímu evangeliu.
Il Vangelo della liturgia odierna narra l'episodio delle nozze di Cana.
Evangelium dnešní liturgie vypráví o svatební hostině v Káně, kde Ježíš proměnil vodu ve víno k radosti ženicha a nevěsty. A končí takto. To byl začátek znamení, která Ježíš učinil, zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Všimněme si, že evangelista Jan nemluví o zázraku, tedy o mocné a mimořádné události, která vyvolává údiv. Píše, že v Káně se stalo znamení, které vzbudilo víru učedníků. Můžeme si tedy položit otázku, co je podle evangelia znamení. Znamení je signálem, který zjevuje Boží lásku. To znamená, že neupozorňuje na sílu daného projevu, ale na lásku, která jej vyvolala. Učí nás něco o Boží lásce, která je vždy blízká, něžná a soucitná.
Il primo segno avviene mentre due sposi sono in difficoltà nel giorno più importante della loro vita.
První znamení se objeví, když dva novomanželé prožívají potíže v nejdůležitější den svého života. Uprostřed hostiny zmizí podstatný prvek oslavy, víno, a hrozí, že radost vyprchá pod náporem kritiky a nespokojenosti hostů. Představte si, jak může svatební hostina pokračovat pouze s vodou. To je hrozné, nevěsta a ženich udělají hrozný dojem. Je to Panna Maria, která si problému všimne a nenápadně na něj Ježíše upozorní. A ten zasahuje bez hluku, aniž by to takřka dal najevo. Vše se odehrává v ústraní, v zákulisí. Ježíš říká služebníkům, aby naplnili nádoby vodou, z níž se stane víno. Tak to jedná Bůh s blízkostí a diskrétností. Ježíšovi učedníci to vidí. Vidí, že díky němu se svatební hostina stala ještě krásnější. A také vidí Ježíšův způsob jednání, jeho službu ve skrytosti. Takový je Ježíš. Pomáhá nám, slouží nám ve skrytosti v tomto okamžiku. Takže pochvaly za dobré víno pak směřují k ženichovi. Nikdo si toho nevšimne, jen služebníci. Tak se v nich začíná rozvíjet zárodek víry, to znamená, že věří, že v Ježíši je přítomen Bůh, Boží láska. Je krásné pomyslet na to, že první znamení, které Ježíš vykoná, není mimořádné uzdravení nebo zázrak v jeruzalemském chrámu, ale gesto, které vychází vstříc prosté a konkrétní potřebě obyčejných lidí. Gesto domácí. Gesto, řekněme, zázrak po špičkách, diskrétní, tiché. Je připraven nám pomoci, pozvednout nás. A tak pokud jsme pozorní k těmto znamením, jsme získáni jeho láskou a stáváme se jeho učedníky.
Ma c'è un altro tratto distintivo del segno di Cana. In genere il vino che si dava alla fine della festa.
Znamení v Káně má však ještě jeden charakteristický rys. Obecně platí, že víno, které se podávalo na konci hostiny, bylo nejméně dobré. A tak se to dělá i dnes. V té chvíli lidé nerozlišují mezi dobrým a zředěným vínem. Ježíš se naopak postará o to, aby hostina skončila tím nejlepším vínem. Symbolicky nám to říká, že Bůh pro nás chce to nejlepší. Chce, abychom byli šťastní. Neklade nám žádné meze a nežádá od nás žádný závazek. V Ježíšově znamení není místo pro postranní úmysly, pro požadavky na ty novomanžele. Ne, radost, kterou Ježíš zanechává v našich srdcích, je plná a nesobecká radost. Nikdy to není rozředěná radost. Proto navrhuji cvičení, které nám může být velmi prospěšné. Zkusme dnes zapátrat ve svých vzpomínkách a hledat znamení, která Pán vykonal v mém životě. Každý si řekněme, jaká znamení vykonal Pán v mém životě, jaký náznak jeho přítomnosti. Znamení, kterými nám dal najevo, že nás miluje. Vzpomeňme si na onu těžkou chvíli, kdy mi Bůh dal zakusit svou lásku. A ptejme se sami sebe, jakými nenápadnými a promyšlenými znameními mi dal pocítit svou něhu. Kdy jsem cítil, že je mi Pán nejblíže, kdy jsem nejvíce pocitoval jeho něhu a soucit. Každý z nás má ve své historii takové chvíle. Pojďme a hledejme tato znamení. Vzpomeňme si, kde jsem objevil jeho blízkost, kde se v mém srdci vzala ta velká radost. Prožijme znovu chvíle, kdy jsme zažili jeho přítomnost a Mariinu přímluvu. Kéž nám ona, matka, která je stejně jako v Káně vždy pozorná, pomůže vážit si božích znamení v našem životě. Po polední modlitbě anděl Páně pak papež udělil všem požehnání.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Pozornost veřejnosti se v těchto dnech upírá k nepokojům v Kazachstánu, k již pokojnému vyřešení vyzval rovněž papež František. Z kazašské katolické církve většinou nepřichází mnoho zpráv, byť se v případě Kazachstánu jedná o středoasijskou zemi s vůbec největším počtem katolíků. O to zajímavější může být informace o beatifikační kauze Gertrude Decelové, misionářce v Gulazích, kterou loni v srpnu zahájila karagandská diecéze. Oficiálním otevřením beatifikační kauzy Gertrude Decelové, katolické laičky, seznámil vatikánskou agenturu Fides karagandský biskup Adelio de Loro. Gertrude se již od malička chtěla zasvětit Bohu, ovšem střetla se s realitou Sovětského svazu. Stala se však boží služebnicí ve světě, hlásala radostnou zvěst a učila lidi svým slovem, modlitbou a především příkladem svého svatého života, který se prokázal jako obzvláště cenný a nezbytný v době, kdy se nedostávalo kněží a kostely byly zavřené, vysvětluje biskup de Loro. Gertrude se narodila 8. listopadu 1903 na Kavkaze jako třetí ze 17 dětí ve velice svorné ruské katolické rodině německého původu. Její otec byl varhaníkem vesnice Rožděstvěnskoje, dnešní saratovské diecéze. Každé odpoledne před uzamčením kostela se nahlas modlil před svatostánkem. Jeho dcera, mírné, pečlivé, pilné a zbožné děvče mu naslouchala a jednoho dne požádala: Bože, nauč mne modlit se tak jako tatínek. Pán Gertrudu vyslyšel a dívka poté uchvacovala své okolí natolik jímavou a hlubokou modlitbou, že rodinu ani přátele nikdy neunavilo její naslouchání. Již v dětství Gertruda vyjádřila touhu po zasvěcení Bohu před vesnickým farářem, který ji nabádal: buď trpělivá, Bůh sám ti ukáže, co od tebe chce. Avšak později přijal její osobní zasvěcení už jako mladé ženy. Po říjnové revoluci a vzniku Sovětského svazu začíná protináboženská propaganda a pronásledování kněží i věřících. Roku 1929 se Gertrúdina rodina stala obětí represí proti kulakům. Rodiče byli přestěhováni do Inguška, kdežto jejich mladá dcera putovala do Tbilisi. Později byli všichni jako povolští Němci deportováni do jižního Kazachstánu, kde byli muži určeni na sběr bavlny, kdežto ženy pracovaly v ropném průmyslu. Během několika měsíční deportace v nákladních vlacích byla Gertruda vzorem pevnosti a trpělivosti. Bránila ostatním ženám v zoufalství, povzbuzovala je v modlitbě. Její spoluvězeňkyně vyprávějí, že navzdory tvrdé práci v gulazích si Gertruda uchovala ustavičnou vlídnost. Často opakovala: Pán nám udělil tento kříž a pomůže nám jej nést. Hovořila s ostatními, vyučovala, modlila se, křtila, pomáhala pohřbívat mrtvé a v neděli shromažďovala ženy k liturgii chval. Jak potvrdili očité svědkyně, vydobila si respekt také u dozorců. Avšak po nějaké době byla odsouzena kvůli náboženské propagandě k 5 letům tvrdého žaláře. I toto věznění nicméně srdnatě snášela, podporovala své druhy vesměs politické vězně, zpívala hymny v ruštině i němčině. Je třeba ji co nejdříve propustit, dříve než konvertují všichni vězni a my s nimi, prohlásil ředitel jednoho z táborů, v kterých byla Gertrude v 50. letech zadržována. Možná i tento výrok jí roku 1956 dopomohl k amnestii, kterou přijala s prostými slovy: Deo gratias, vše, co je dobré, pochází od Pána. Odstěhovala se do kazašské Karagandy, kde zbývající léta života věnovala tamním věřícím, přicházejícím z gulagů. Vzhledem k výjimečným organizačním schopnostem z nich utvořila společenství a připojila se k františkánským terciářům. Žila velice střídmě jako v klášteře, denně meditovala nad biblickými texty a pro rodící se katolickou komunitu se záhy stala opěrným bodem. Lidé se za Gertrudou vydávali s prosbou o radu, útěchu nebo duchovní doprovázení, vzpomíná řeholnice Klára Ritterová. Když jsme ji viděli v modlitbě, měli jsme pocit, že skrze ní promlouvá Duch svatý. Lidi přitahovala její modlitba a vroucí, láskyplné vyprávění o utrpení Krista, který za nás prolil svou krev. Spolu s polským knězem Vladislavem Bukovinským, taktéž zadržovaným v gulagu, kterého papež František beatifikoval v roce 2016, se Gertrude vydávala na misie do odlehlých míst. V Karagandě připravila k přijetí svátosti tisíce dětí a dospělých. Pokud se v naší diecézi zrodila řeholní a kněžská povolání, vděčíme za to také jejímu svědectví, podotýká dnešní karagandský biskup. Gertrude de Celová zemřela den po slavnosti nanebevzetí Panny Marie 16. srpna roku 1971. Měla nádor na plicích a modlila se k Matce Boží, aby si ji vzala sebou v tak radostný a slavnostní den. A také tentokrát byla její modlitba vyslyšena.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.